Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar, aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida didor uchrashi olganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, tenglang efirda Dilkash radiosi. Hurmatli ota-onalar, men shuni ishonch bilan ayta olishim mumkinki, farzandlarimizning kelgusi hayotida ayniqsa otalarning o'g'itlari qolaversa, ular o'z farzandlariga ko'rsata olgan hayotiy namunalari juda katta rol o'ynaydi. Mayli, u qanday bo'lsa ham, ishxonadami, oilaviy ro'zg'orni tebratishmi yoki bo'lmasa, boshqa yon atrofdagi insonlar bilan bo'lgan munosabatdami, barchasi uchun otalarning ko'rsata olgan hayotiy namunalari juda muhim. Hatto otalar qanday jismoniy mehnatga layoqatliligi ham bolalarning kelajak hayotlari uchun o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Biz kattalarning asosiy vazifalarimizdan biri, qolaversa, eng muhimi deb aytishimiz mumkin. O'z farzandlarimizga hayotga ko'nikishni va o'z yo'llarida uchrashi muqarrar bo'lgan muammolarni bartaraf qilish usullarini o'rgatib borishdan iboratdir. Bolalarga birinchi navbatda har bir ota-ona Xudo bilan yashashni o'rgatish kerak. Ming afsus bilan aytishimiz mumkin. Bugungi kunda ko'pchilik otalar o'z bolalariga Xudo bilan yashashni o'rgatish o'rniga aksincha Xudodan uzoqlashishni o'zlari bilmagan holda o'rgatib kelishmoqda. Sir emas, balki hayot shunga har birimizni majbur qilayotgandir. Masalan, barchamiz bolalarimizni kelajakda hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashini orzu qilamiz. Shu niyatimizga erishish maqsadida esa bolalarga ko'proq pul topishni o'rgatishga harakat qilamiz. Aslida bunda hech qanday noto'g'ri yo'lni ko'rmasligimiz mumkin, lekin bolalarga qanday usullar bilan pul topishni o'rgatyapmiz? Gapimizning mag'zi shu yerda. Agar halollik bilan hech kimni aldamay yashashni o'rgatsak, bu har bir ota-onaning katta yutug'idir. Bolalar Xudovandni qanchalik sevib, unga umid qilib yashashni o'rgansalar, ular shunchalik halollikni va to'g'ri yashashni ham o'zlariga jo qilib boradilar. Shuning uchun aziz ota-onalar, bolalarimizni o'zimizdan ko'ra yanada oliy janob, Xudoga bo'ysunuvchi va boshqalarni hurmat qiladigan inson bo'lib yetishlari uchun jon kuydiraylik. Xudo esa ushbu mehnatimizni yanada samarali bo'lishini ta'minlaydi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi o'zimizning saytimiz manzilini sizlarga aytib o'tmoqchi edim. Marhamat, eslab qoling. www.najot.com. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.